Būtiski šajā laikā, kad ir mīnus grādi, ieiet pie jebkura cilvēka, kurš ir apsēdies pieturā ilgāku laiku, nepaiet garām, ja kāds ir pakritis, tad nav jādomā par to, vai cilvēks ir reibumā, palīdzība nepieciešama ikvienam. Bieži ir situācijas, kad cilvēki ilgāku laiku atrodas ārā un veic kādus darbus. Ja parādās krāsas izmaiņas, jušanas traucējumi, kas pēc sasildīšanās neatjaunojas, jāvērš pie mediķiem, neaizmirsīsim par mūsu gados vecākajiem cilvēkiem, kuri dzīvo vieni, jo ja cilvēks no rīta jutās labi, mēs sazinājāmies, nav izslēgts, ka pēcpusdien var kas notikt, tādēļ vēl biežāk uzturēt kontaktu šobrīd augstajā laikā ar senioriem.